Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de pastorul Mugurela Saftei. Înregistrarea a avut loc în Biserica Adventistă Sărărie din Iași.
Se spune că pentru cei care au fost odată președinți de state, rămân toată viața președinți, așa se spune, sau prim-ministri, au și o indemnizație pentru treaba asta. Acum nu știu dacă la Micu se practică lucrul ăsta, dacă ai fost odată capelan, nu știu dacă la președinții Amicus se aplică, dar oricum mă simt Amicus. Și mai fost odată la Iași și simțământul pe care l-am este că sunt acasă. Mă străduiam, am ținut neapărat că dacă tot ajung la Iași, mi-am și copiii cu mine, puteam să vin și singur, dar am vrut să le arăt unde au crescut ei. Ăla mic a zis că și aduce aminte. Am dubii în privința asta, că e sincer când spune lucrul ăsta, de cel mare aș crede, mai degrabă crede cel mare că își aduce aminte, pentru că oricum aici a învățat să meargă, la propriu. A făcut primii pași, unii fac primii pași în Amicus. Dar unii chiar la propriu au făcut și Levi, normal numele de Levi e legat de templu și trebuia să învețe în templu să meargă, da? Și mulțumim Domnului că ne-a oferit șansa asta să fim din nou împreună cu dumneavoastră. Oriunde am fi, noi ne simțim bine, dar locul acesta poate să însemne ceva deosebit pentru noi. Și prin harul Domnului vom încerca să dăm startul unei călătorii, că de asta suntem practic aici. Și de fapt asta este și o întrebare pe care aș adresa-o Amicusului în general, a organizației, dar și Amicus bobocilor din Amicus. De ce deschiderea oficială în biserică? Și nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar îmi asum ce spun, locul vostru nu e aici. Locul vostru e la universitate. Nu că să nu veniți la închinare, veniți la închinare că oricare e închinător, asta nu e o problemă. Dar noi nu vorbim aici de universitate, asta este biserică și să nu confundăm lucrurile, știți? Fiecare cu domeniul ei, biserica cu biserica, universitatea cu universitatea. Mai vreți să predic? Mai avem nevoie? Nu mai avem. Dar cam așa ar trebui să departajăm. Să știți, când s-a făcut departajare între stat și biserică, a fost mai bine, am avut mai multe libertăți. Adică să lăsăm lucrurile fiecare la locul lui. Să nu le confundăm, să nu iasă altceva. Ar trebui să mă convingeți că merită. Acum eu pun întrebarea asta ca și cum n-aș ști nimic despre Amicus. Apropo de asta, n-am înțeles mare lucru despre Amicus, din ce ați prezentat. Bun, în studiu, nu știu ce, un alta, dar eu, ultima remarcă în cor pe care au spus-o, în grup pe care au spus-o cei care au fost înaintea voastră, e ceea ce credeam eu și mi-au confirmat lucrul ăsta. Amicus pentru mine înseamnă, e acronimul ăla, am înțeles, foarte interesant, nu, e mai codat așa. Amicus înseamnă amic. Eu cred că din școală, cred că cele, nu zic cele, dar cred că cele, sau poate printre cele mai prețioase daruri pe care le căpătăm pe parcursul școlii este legat de prietenii și prietenile pe care le legăm. Nu mai țineți voi minte la literatură ce v-a prezentat profesor. Poate mai țineți, dar mă îndoiesc că veți mai ține minte exact la cursul de mecanică și de anatomie, nu știu de care. Va trebui să le știți dacă vreți să practicați. Vreau să revin cu întrebarea, de ce deschiderea Amicus aici? Și întrebarea este cât se poate de serioasă. Dar la întrebarea asta n-ar trebui să vă dau eu răspuns, ar trebui să mi-l dați voi. Eu încerc să găsesc un răspuns, că am încercat să-mi răspund la întrebarea asta când eram ca voi. Nici acum nu sunt întotdeauna sigur că drumul pe care merg întotdeauna, știu că e un drum bun, că altfel n-aș merge pe el, dar uneori pot să mai și dubii că drumul pe care merge este cel bun. Aveți aici titlul programului de astăzi și anume să mergem. Nu văd niciun semn de punctuație aici. Permit eu să pun un semn de punctuație. Și e foarte important lucrul ăsta, mai ales în contextul religios, spiritual. Aș pune semnul întrebării. Să mergem? Mergem? E o întrebare pe care eu i-aș pune lui Dumnezeu, că drumul pe care merg eu e un drum pe care e de acord cu el și cum am învățat de când era mic. Ești sigur că prin toate locurile pe care tu mergi, calcă talpa piciorului tău, Dumnezeu este cu tine? Când pleci de acasă, te duci oriunde, la școala asta, la locul în care să te distrezi, ești sigur că Domnul va fi cu tine acolo? Doamne, mergi cu mine? Mergem împreună? Și dacă Dumnezeu răspunde da, poate să merg mai departe, dacă nu este un teren foarte periculos pe care mergi. În același timp, întrebarea asta poate să o pună și Dumnezeu. Mergem? Și a pus-o de multe ori, în mod explicit. N-a numit tu și tu. A pus o întrebare generală, aude cineva? În Isaia asta a fost și momentul chemării lui Isaia în slujba de profet. Cine va merge într-un templu? Că aici a avut o viziune deosebită Isaia. Tânăr fiind și a înțeles, a cutremurat, buzele murdare, totul, lume în descompunere, murim de vii, putreți de vii, pur și simplu. Asta e starea reală, pe care nu o vede toată lumea, decât un ochi format, un ochi care are ungerea divină. Și atunci aude glasul lui Dumnezeu. Cine va merge pentru noi? Și e interesant și răspunsul pe care l-a dat Isaia. Să ajute Domnul ca acest răspuns să-l dea fiecare. Nu? Doamne, iată-mă, trimite-mă. Vreau să recitesc textul pe care l-aveți, e textul de bază, mă pliez pe el. Și anume Isaia capitolul 43 cu versetul 19. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri, în locuri secetoase. Eu nu știu de ce ați ales textul ăsta, dar cred că se pliază destul de bine. Am o întrebare, e o întrebare cumva și de cultură generală, o întrebare de cultură academică în special. O să aflați mai multe după ce studiați la școală. Știe cineva, știți voi studenți, despre voi este vorba, cum au apărut sau care au fost instituțiile care au precedat apariția universităților în Europa și în lume? De unde, cum s-a născut o universitate, ideea de universitate? A existat Academia din vechea Atenă, da? Liceul lui Aristotel, au mai existat școli încercări, au rezistat o perioadă, școala din Alexandria, au mai fost. Dar ideea de universitate, așa cum o avem noi, pe ce structură este așezat? Are cumva legătură cu versetul pe care l-am citit aici? Știți, când studiați fizică, este și metafizică, este fizică, dar este și metafizică. Studiați chimia, dar care a fost știința dinaintea, ante științei acestea, chimia? Alchimia, care era mult mai spiritualizată, da? Dădea o conotație cu mult diferită, dar, bineînțeles, studiau și alfabetul ăsta al elementelor chimice. Și după aceea, datorită iluminismului, să spunem, am ajuns la un studiu fizică, chimie, știință, astronomie. Înainte de astronomie, ce a fost? Astrologie, foarte interesant. Dar înainte de universități, ce au fost? Înainte de universități au fost mănăstirile. Multe din ideile acestea care au venit și au fost impuse în sistemul universitar ulterior, va veni pe filiera aceasta a mănăstirilor, care mai înainte, la începuturile lor, de prin secolul II, ideea unor oameni care au vrut să se separe de păcatele, de situații, de ispitele care există în lume, s-au retras în zone izolate, unde nu vine nimeni, la munte, în deșert, undeva unde nu are ispita, nu are acces. Se duce unul, se duce altul și au dat seama câți mai mulți care s-au întâlnit acolo și au spus, facem noi aici o societate a noastră, celor sfinți. Separați de lume. Și bineînțeles, avea să pătrundă și acolo diavolul cu timpul. Dar și-au dat seama că dacă nu pun niște baze foarte serioase, se organizează foarte bine, nu vor rezista în timp. Și așa au apărut mănăstirile și până la apariția universităților, o parte din mănăstiri, nu toate, aveau această calitate deosebită și menirea lor era să transmită învățătura, teologia, filozofia, știința de la o generație la alta. Acolo se copia, că nu era tiparul, care a apărut mult mai târziu, da? Se scria totul de mână. Erau oameni plătiți pentru plătiți, că era voluntari într-un fel acolo stăteau, da? Era menirea lor să scrie în permanență Biblia chiar, scrierile sacre, operele de știință erau scrise și transcrise, date mai departe. Ulterior a apărut ceea ce avem noi astăzi, universitățile mai bine organizate, mai bine structurate. Aș vrea în această ocazie să privim spre versetul pe care mi l-ați prezentat, Isaia 43 cu 19. Aș vrea să vă spun de la început că am putea să citim versetul ăsta, vi-l urez ca o făgăduință, ea voastră, ați ales-o, nu putem decât să o reiterăm în fața voastră, să vă spunem, mergeți mai departe, Domnul să împlinească acest cuvânt în dreptul dumneavoastră. Și e bine? Eu zic că da. Și amin. Domnul spune că pe drumul acesta al pustiului, El este cu noi, nu sunt pericole. Apropo de asta, dacă vă aduceți aminte, Domnul Hristos dă o parabolă. Un om cobora de la Ierusalim, da? Și a dat peste ce? Pe drumul pe care mergea. Pe o gașcă de tâlhari, care l-au bătut zdravân atât de tare încât l-au lăsat ca mort. I-au luat totul, l-au lăsat ca mort și de acolo se întâmplă niște lucruri. Se întâmplau des astfel de lucruri. Era un real pericol să te angajezi într-o călătorie destul de lungă, mai ales dacă aveai niște valori asupra ta. Era foarte riscant să pleci la drum. Iar făgăduința pe care Domnul o face aici este una mare. Să știi că pe drumul acesta, atât de periculos, Dumnezeu îți oferă siguranță. Da? Va fi scutul tău, va fi bodyguardul tău, va fi echipa care te va însoți și nu ți se va întâmpla niciun lucru rău, ba mai mult, din loc în loc îți oferă câte un izvor de apă, loc de odihnă, hrana de care ai nevoie și vei ajunge cu bine la destinație. Dacă ne uităm însă în Vechiul Testament, o să observați că pe drumul acesta pe care Dumnezeu i-a călăuzit, la comanda lui Dumnezeu, la porunca lui, cu ajutorul lui, n-au mai ajuns la destinație. S-a întâmplat ceva în pustia, în pustietatea aceea, dar ba n-aveau apă, despre care Dumnezeu spune că le-o dă. Și e o problemă aici. Dumnezeu îmi promite, mă asigură, dar pe teren nu prea se confirmă lucrul ăsta. Și atunci aș vrea să citim, aș vrea să, minutele pe care le avem, să vă invit să ne uităm într-o parte a Scripturii, pentru că vreau să răspundem la întrebarea asta. Să mergem? Întrebarea este pentru Amicus, pentru anul întâi, poate într-un mod special, este valabilă pentru oricare dintre noi care ascultă mesajul ăsta, să mergem sau nu? Cum a spus Isaia, Doamne, vreau să merg împreună cu Tine? E vreun avantaj în treaba asta sau sunt doar avantaje dacă merg împreună cu Dumnezeu? Care este drumul pe care vrea să mă conducă și care este maniera în care Dumnezeu mă călăuzește? Când vorbim despre Domnul Iisus, toți știm că este Mântuitorul lumii. Și în general Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, trimisul Lui pe pământ, este asociat cu trimisul Lui Dumnezeu care iartă păcatele oamenilor. Ceea ce este foarte corect și este învățătura cea mai importantă pe care ne-o putem însuși din viața asta. Dar Domnul Hristos spune că este despre Sine, și o spun și alții, că era marele medic. Pe lângă traumele sufletești pe care le avem, se ocupa la partea fizică. Punea cel mai bun diagnostic și avea cel mai bun tratament personalizat. N-avea un medicament și nu te trimitea undeva să spunea tratamentul, îți dau rețeta asta, te vindești, te duci acolo. Se uita la tine și spune, credința ta te-a mântuit. Exact pe codul tău genetic îți dau medicamentul acesta. Acum se vorbește în lumea medicală despre o medicină personalizată, da? Că nu sunt boli, sunt bolnavi. Mai nou, este o altă tendință, da? Ei, Domnul Hristos a practicat lucrul acesta și fiecare caz în parte era tratat într-un mod cu totul special. Și modul în care Dumnezeu intervenea, Domnul Hristos intervenea, nu mai avea nevoie de o altă intervenție. Deci marele medic Domnul Iisus. Tot El era mare preot, despre care vorbeam, să ierte păcatele oamenilor. Și tot El este considerat marele profesor, marele rector. Ba chiar spune să nu numiți pe nimeni dascăl, căci unul singur este profesorul. De unde vine întreaga învățătură, da? Chiar fizica sau chimia sau anatomia sau matematica sau logica sau toate, nu vin decât de la Dumnezeu, de la Domnul Hristos și prin El. Orice altceva este o alterare a învățăturii adevărate în toate formele sale. Apropo de asta, când studiezi fizică, ce studiezi de fapt? Sau chimie? Ce studiezi? Opera lui Dumnezeu, a Creatorului. Nimic altceva. Elementele chimice sunt alfabetul pus de Dumnezeu în natură, pe care Apostolul Pavel spune că dacă te uiți cu băgare de seamă, n-ai cum să mai excluzi pe Dumnezeu din ecuație. N-ai cum să mai fii ateu. Când studiezi anatomie, anatomia până la urmă este ceva deosebit, este chipul lui Dumnezeu întrupat. Este fascinant, te înfioară numai gândul ăsta. Psihologia, ceea ce se ascunde în gândurile noastre, partea imaterială din noi, care nu se vede, dar are efecte directe, fizice. Și așa mai departe, luați pe fiecare în parte. Deci când tu ești un chimist bun, un medic bun, ești de fapt un slujitor al lui Dumnezeu care intri în laboratorul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate cunoaște mai bine legile acestea care funcționează în natură decât cel care le-a creat. Și nimeni n-are cum să fie un profesor mai bun decât cel care l-a creat. Vrei să fii un fizician bun? Da, păi învață de la marele învățător. Ne-a învățat cumva Domnul Hristos despre legea gravitației, ne-a învățat despre chimie, despre legăturile covalente, despre și așa mai departe. Ne-a învățat lucrurile astea, apare undeva, e un manual de felul ăsta. De ce a trebuit să treacă secole până când alți oameni, la un moment, cum este momentul pe care îl trăim noi acum, cunoștința și sub aspectul ăsta să crească foarte mult? Dar haideți să ne uităm acum, în această ocazie, la ceva mult mai important, de unde emană toată cunoștința și de fapt este o chestiune, o cunoștință de viață și de moarte. Adică sunt multe cunoștințe interesante, sunt adiacente, pot să fie complementare, dar dacă nu ai baza care trebuie, nu mai contează deloc. Știți că ala cu era gluma aia, nu știu, iar savantul ăla care se plimba cu un pescar pe mare, îl știți, dar prinde foarte bine. Și mergea pe un lac foarte mare și la un moment dat îl întreabă savantul, băi, tu ai auzit de teoria relativității? Nu știu ce e aia, ce e? Ai pierdut jumătate de viață, ai pierdut un sfert de viață. Dar l-ai citit Iliada? Nu am auzit, ce e aia? Ai pierdut un sfert de viață, jumătate de viață. Și între timp s-a rupt-o, a început să intre apă în barcă. A fost un accident, niște valuri. Și întreabă pescarul, dumneata știi să noți? Nu știu, ți-ai pierdut toată viața. Adică e posibil, da? Sunt elemente care la un moment dat sunt de viață și de moarte și restul mai citești Iliada după aia dacă mai ai timp, dar dacă nu, s-a terminat cu totul. La învățătura aceasta de bază vreau să revenim acum la marele învățător, pentru că trebuie să învățăm un lucru foarte interesant. Ne așteptăm că Domnul Hristos, și asta ne uităm și la profesorii, pe care îi recunoaștem ca niște profesori mari, și unii sunt oameni de capacitate deosebită, ca și cum vin de undeva, au plonjat de undeva din cer, ne uităm mirați la ei și vreau să primesc învățătura lui. Vreau să rețineți un lucru. Marele profesor Iisus a fost mai întâi copil, mai întâi o celulă, un copil, un adolescent, un elev, un ucenic și apoi a devenit profesor. A trecut prin toate etapele acestea. Rar ne gândim la treaba asta, că Domnul Hristos și-a luat toate titlurile acestea, și de medic, și de preot, și de profesor, trecând prin toate etapele și a absolvit toate școlile, toate gradele acestea, toate etapele acestea, cu nivelul cel mai înalt, nota cea mai bună. Fac o mică paralelă aici, pun o altă întrebare. Eu mă preocupă de ceva vreme lucrul ăsta și aș aduce-o puțin în atenția dumneavoastră. În câți ani poți să înveți o meserie? Oricare meserie. Bine, sunt meserii mai complicate, mai o meserie, la medie. Cât ți-ar trebui să înveți o meserie, să o poți practica, să te poți descurca că muncești toată viața și lucrezi. Dați un perioadă de timp. În 3-4 ani? Păi în 3-4 ani? Poate 3-4 ani. Eu cred că se poate învăța mult mai puțin. Eu cred că într-un an, așa cred eu cel puțin, într-un an înveți o meserie, știți cum o faci. Dacă ai un profesor bun și dacă te ții de treabă, nu vorbesc așa, da? Și mai puțin de un an. Sunt cursuri de calificare de 6 luni. Dar zicem un an. Hai să fie un an. În cât timp ai putea să înveți, nu știu, dați-mi dumneavoastră orice altceva, în cât timp ai putea să înveți medicina? Să nu mi-o luați în nume de rău. Sunt întrebări pe care le pun și alții, pun și eu întrebarea asta. Am o întrebare, de ce înveți 12 ani până la bacalaureat? Și la după 12 ani nu știi mare lucru, ca să nu spun că nu știi nimic. Nu te poți descurca în viață. Dacă nu ai luat la facultate, nu pleci să muncești, să o iei de la zero, să înveți o meserie, ești nimeni. Mor de foame, la propriu. 12 ani. Mai faci 3 ani facultate, mai faci 2 ani masteratul și dacă vrei te duci mai departe și zice, păi nu știi prea multe, acum te specializezi la locul de muncă. Păi ce am făcut până acum? 16 ani de școală, 16 ani, rețineți. Păi ce ai învățat până acum? Că tu într-un an înveți o meserie. Vreau să vă gândiți la acest sistem, pe care numim noi și îl apreciem foarte mult, domnule sistem, ești un om educat. Bun, ce știi să faci? Tu știi câte diplome am, te îmbracă. Bun, dar ce știi să faci, cu ce mă ajută? Domnul Hristos, curios, a trecut prin niște etape, n-avea o diplomă și au reproșat ce din vreme. Păi, dar cine nu e, vă îl numiți învățătorul, rabi. Era un nume care te corenta când îl spuneai, rabi. Dar n-a învățat în școlile noastre. Și întrebarea pe care și-o punea mult, dar el ne ajută. Uite, mă ajută. Dar școlile voastre mă ajută? Și asta e o întrebare mare. Școala pe care o fac mă ajută? Haideți să citim aici rapid prin o școală extrem de importantă, legat de titlul acesta și de versetul pe care l-am citit, dacă merită să te lași condus de Dumnezeu și să mergi împreună cu El, la facultate și în orice aspect și în orice domeniu al vieții. Capitolul 4, din prima carte din Noul Testament, prima Evanghelie, acest capitol apare, imaginea de aici apare în toate cele 3 Evanghelii sinoptice. Încep cu Matei, poate să fie și din altă parte. Este momentul în care Domnul Hristos își începe, cum se spune, serviciu. Cumva e un nou început pentru el. Și acceptă să primească confirmarea din partea lui Dumnezeu, în fața căruia s-a pregătit până atunci. Primește botezul și nu un om, nu un profesor, nu un rector, vorbește de la tronul lui din cer și spune, acesta este fiul meu prea iubit. Și de acum de el să ascultați, pentru că el va avea o lucrare importantă de făcut. Curios lucru că până atunci Domnul Hristos a lucrat ca tâmplar. Mulți ani. Credeți că făcea uși bune? Ai fi vrut să-l chem să-ți lucreze acasă, să facă Domnul Hristos tâmplăria la casă? Eu nu cred că era un meseriaș mai bun. La modul propriu. A nu ne-am gândit, vorbește așa, e tâmplarul. Făcea scaune bune. Și le făcea foarte bine. Și după ce și-a făcut tâmplăria așa cum n-a făcut poate nimeni, și atmosfera, spuneți, un citat inspirat, atmosfera din atelierul lui nu era doar de tâmplărie. Era o plăcere să fie acolo. Se auzea cântece, e o atmosferă întreagă. Ăsta a fost Domnul Iisus și acum spune, las tâmplăria și mă ocup de, trec la un alt nivel, un nou început pentru mine. Și aude vocea care spune, El este. Și după ce auzi vocea, nu e că am auzit o voce, s-a deschis cerul și ce se întâmplă din cer? Coboară în chip de porumbel Duhul lui Dumnezeu peste ea. Fără această coborâre a Duhului peste noi, nu poți învăța nimic. Nimic. Este un har pe care îl primezi de la Dumnezeu. Și acum încep să înțeleg de ce vreți neapărat să aduceți universitatea aici, să plecăm împreună cu Dumnezeu. Merită să coboare Duhul Sfânt peste voi? Să te învețe orice ai vrea să înveți, să fii un om calificat cum numai Duhul lui Dumnezeu te poate califica. Merită? E periculos, nu? Adică stai, a coborât, am auzit, n-am auzit niciodată, poate nu atât de clar, n-am văzut cerul deschis, dar cred că ar merita. Haideți să vă spun de ce, eu știu de ce răspundeți atât de anemic. Pentru că știți ce urmează. Când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Domnul Hristos, prima misiune, prima poruncă, primul loc în care îl trimite pe Domnul Hristos Duhul lui Dumnezeu, și acum versetul 1 din capitolul 4, atunci Iisus a fost dus de Duhul unde? Pe tronul regal, că pentru asta venise, să conducă lumea. Să o scoată din păcat, să o civilizeze, să o organizeze ca nicio altă împărăție din lumea aceasta. Veți fi cap, niciodată coadă și așa mai departe. Dacă el nu o face, cine altcineva ar fi putut să o facă? Doar David fusese și făcuse David foarte mult, dar urma să vină Domnul Hristos mai mare decât David, mai mare decât Moise. Și interesant că nu este dus prima misiune, primul loc în care Duhul lui Dumnezeu îl conduce pe însuși Domnul Iisus, după acea confirmare, în pustie. Nu prea îmi convine treaba asta. Mergem? Păi unde să mergem? Te duc eu, te lași pe mine, pe mâna mea mergi. Păi și unde mă duci? În pustie. Și ce facem pustie? Că pustia asta poate să, facem safari, poate facem excursii, ne ducem, venim, fotografiem, postăm. Nu! Uitați-vă ce scrie aici. Acolo, versetul 2, a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Eu nu știu câți dintre noi mai postesc astăzi, nu 40 de zile, dar măcar o zi. Dar un post negru, nu de asta, că beau suc, beau nu știu ce, că nu să ne jucăm cu... Că vorbim de un post care, în care ți-asumi funcția ta umană de bază, în care nici măcar sănătatea nu mai contează. Ajungi la temelia ființei tale, da? Acolo trebuie să ajungi. Să înțelegi foarte bine ceea ce dorește Dumnezeu de la tine ca om. N-am mâncat nu o zi, nu o săptămână, 40 de zile și 40 de nopți. Mai este Ramadanul, care are tot așa o perioadă lungă de timp, dar numai ziua nu mănâncă, noaptea mănâncă, n-ai cum, 40 de zile. Și acum te întreb, Doamne, ăsta-i drumul pe care vrei Tu să merg? Am muncit ca tâmplar și am bani, eu am bani să-mi cumpăr mâncare. Eu n-am probleme cu mâncarea. Și Tu acum am dedicat și Tu mă ții 40 de zile flămând să nu mănânc, să nu beau nimic? Ăsta este drumul pe care Tu vrei să merg? Chiar ăsta e drumul și ăsta e pustiu despre care vorbești? Păi nu mai întrebi așa, îmi pare rău. Dacă îmi spuneai de la început, dacă în contract spunea clar și nu era cu litere mărunte acolo să nu văd, dacă îmi spuneai clar, vrei să mergem pe drum împreună? 40 de zile și... De multe ori nu ne mai putem abține de la ceva, doamne, nu de la mâncare. Mănânci oricând, nu mai contează. Dar nu te lași de telefon. Nu te lași de un obicei pe care nu mă pot lăsa, domnule. Nu 40 de zile. Iar Domnul Hristos renunță la funcțiile de bază, la nevoile de bază ale omului, da? Biologice. Nu mănânc, nu beau, m-am rupt complet. De ce? Pentru că pe drumul acesta mă conduce Duhul lui Dumnezeu. Pentru mine îmi place să cred, și aceasta este reiterată experiența poporului evreu din vechime și nu numai, recapitulează aici Domnul Hristos ceea ce se întâmpla în vechime, acolo unde au greșit poporul evreu, Domnul Hristos reașează lucrurile, da? Trebuie să stea al flământ ca să mâncăm noi, asta e clar. Ca un părinte care spune, băi, eu muncesc ca un sclav, ca tu să ai bani să te duci la facultate. Ca tu să ai bani ca să ai casă. Ca să știu că tu ca fiul meu ești bine și părinții așa fac. Orice părinte cu instinct de părinte așa face, așa procedează. N-am întâlnit așa. Dacă nu e așa, nu e un părinte normal. Și aceasta este o imagine pe care o preluăm de la Dumnezeu, da? Nu mănânc eu, renunț la tot ceea ce ar putea să nevoie de bază ca vouă să vă fie bine. Și acum aș vrea să ne uităm la... Eu cred că pustiul acesta este un atelier în care îl trimite Dumnezeu să-l pregătească, este o nouă școală, este specializarea pe care Domnul Hristos și-o dă pentru ca în lucrarea publică în care va intra să fie util, să fie foarte util. Și haideți să citim mai departe, de la versetul, foarte pe scurt acum, de la versetul 3. Ispititorul, e o probă teribilă aici, ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În două registre poate fi privit acest atac. Că sunt profesori și profesori, unii vor să te încurce la examen, iar alții văd examenele ca o treaptă ta de dezvoltare. Vreau să înveți ceva de la examenul ăsta, poate n-ai învățat până acum, dar în dialogul pe care îl avem, în colocviul ăsta, tu o să înveți ceva în plus. Și e bună partea asta. Cum credeți că a venit diavolul? Pe ce registru? De multe ori diavolul se uită la Domnul Hristos după 40, măi, ai 40 de zile de când ești la student, de când ești angajat. Așa arăți tu, așa arată un fiu de Dumnezeu? Eu nu pot să-mi imaginez, doar să ne imaginăm, că nu pot. Un om care n-a mâncat de 40 de zile și 40 de nopți și n-a băut. E clar spui probleme cu dacă mai trăiește sau nu, asta e problema. Uite că trăia, Domnul Hristos trăia. Mai judeca, mai funcționa memoria, mai funcționa funcțiile cognitive la... Nu e totul prăbușit? Și vine ispititorul, văd, dacă ești fiul lui Dumnezeu, așa arată un fiu de Dumnezeu? Păi dacă ai terminat facultatea, asta e și ăsta e drumul pe care trebuie să mergi. Dacă tu ești un om inteligent, dacă ești cinstit, dacă ești integru, cum, tu n-ai bani să-ți iei mâncare? Ajungi să n-ai bani să-ți cumperi ce mâncare, ce pui pe masă? Dar M-a ajutat un citat inspirat aici și îmi spune altceva foarte interesant. Dacă ar fi fost așa, era mai ușor de Domnul Hristos să detecteze. Situația era mai complicată. Când vine ispititorul, nu a venit ca un om hidos care să-l atace și să-l provoace. Hai, bai de capul tău, în ce hal ai ajuns. Vine și așa. La oamenii mai slabi vine și așa. Uite în ce hal ești. Nu merită credința asta, nu merită calea pe care ai ales-o și așa mai departe. Nu vine și spune că a venit în forma unui înger de lumină, care se dă drept trimis de Tatăl din ceruri și se spune, Dumnezeu ți-a acceptat jertfa. Ai făcut bine ce ai făcut până acum? Acum arată-ți mesianitatea, puterea ta că știu de Dumnezeu și transformă pietrele astea în pâine. Nu i-a adus pâine, ci a adus pietre să le transforme. Ai posibilitatea acum să salvezi viața pentru că Tatăl ți-a acceptat jertfa. Întrebare, cum va răspunde Domnul Hristos la provocarea asta? Dacă vă uitați aici, ca un student care și-a învățat bine cursul. Eu spun ce m-a învățat Tatăl, ce am în Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu. Stă scris. Ce stă scris? Că viața nu poate fi redusă la atomi. Că viața nu poate fi redusă la pâine. Cu ce trăiești? Cu ce mănânci? Cu ce o să câștigi? Viața nu se reduce la o relație de durată așa de... Viața este mai mult decât atât și pentru a trăi am nevoie de orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Este un angajament pe viață și pe moarte. Dacă nu trăiesc cu un cuvânt care vine de la Dumnezeu, îți spun, tu înger care ești aici sau prietenul meu care a venit, vrei să mă ajuți, văd că ești binevoitor, tu vrei să trăiesc. Eu o viață fără cuvântul lui Dumnezeu nu vreau. Și dacă e să mor acum, prefer să mor. Ori trăiesc cu un cuvânt care vine de la Dumnezeu, ori nu vreau, pe altă cale eu nu vreau să merg. Doar cu Dumnezeu, doar prin cuvântul Lui. Vreau să observați acum generozitatea oarecum pe care o afișează acest ispititor care vine la Domnul Hristos. Am șanse pentru tine, ai făcut liceu, ai făcut facultate, îți dau de câștig, să câștigi o bucată de pâine. Întrebarea este, respectă cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat în slujirea pe care o voi face? Haideți să mergem puțin mai departe. Diavolul, versetul 5. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis, din nou, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dacă ai absolvit bine cursurile, acum faci o demonstrație, că ești, trece examenul, ăsta e examenul. Și anume, aruncă-te jos. Și de altă dată vine ispititorul și citește din curs. Până acum mi-ai spus că ai studiat bine cursurile. Chiar le-ai studiat atât de știi tot ce scrie în cursurile alea pe care le-ai studiat? Scrie, uite, spun eu că scrie. Aruncă-te jos pentru că va veni un agent trimis de Dumnezeu, că așa scrie. Nu ți se va lovi nici măcar piciorul, nu vei fi scrântit, nu vei fi învinețit, nu vei avea nicio eczemă, nimic. Vreau să rețineți un lucru. Unde îl duce Duhul lui Dumnezeu pe Domnul Iisus? Duhul lui Dumnezeu. În pustie, fără mâncare, fără apă, 40 de zile. În Marcu se spune că mai erau și fiare sălbatice acolo care... 40 de zile fără mâncare, fără apă. Unde îl duce diavolul pe Domnul Iisus? La masă și la biserică, la sfânta cetate. La templul adevărat, unde se închinau oamenii. Exact opusul la modul în care noi gândim. Diavolul mă duce în pustie, țapul ăla cu copite și care stă prin pustii, acolo e satana. Nici nu te duci. Mările alea cu balaurea, cum spunea mitologia antică și nu numai. Dar dacă te duci la templu, acolo sunt preoți, este Dumnezeu, închinare. Dacă ai ajuns la templu, este o cetate de scăpare, este un azil spiritual. Acolo capeți iertare și te-ai mântuit. Ori uitați întorsătura aceasta de situație, Duhul lui Dumnezeu îl conduce pe Domnul Iisus în pustie, unde în mod, cel puțin după gândirea și conceptele noastre, altcineva te-ar fi condus acolo, iar diavolul te conduce la biserică. Te duce la facultate, te duce la studii superioare, te duce peste tot. Este foarte greu să înțelegi că diavolul te poate aduce la biserică. Și când ai plecat de acasă, să vii la biserică, nu Duhul Domnului te-a condus, și diavolul te conduce. Și l-a dus la sfânta, așa pare cea foarte frumos este descris, l-a dus la sfânta cetate, l-a dus la templul lui Dumnezeu și spune, dacă tot te duci la biserică, nu stai tu pe ultimul rând, nu trebuie să asculți. Ia fă o demonstrație a puterii tale. Ia cântă tu cum n-a cântat nimeni. Ia țin o predică pe care n-a mai ținut-o nimeni. Oricum trebuie să faci, dar asta cu predica, cu slujbele le mai fac și alții. Dacă a să sar de pe acoperișul templului, să suspezi legea gravitației pe care tu ai creat-o, că ești fiul lui Dumnezeu, ești creatorul și o poți schimba. Asta n-a făcut-o nimeni și toată lumea va sta mirată, pur și simplu nici nu poate să te aplaude, lumea că este șocată când vede cum coboară, așa ca un fulg în slavă și te arăți slava și cobori. Păi toată lumea va fi mirată. E rău ce spun? Fă o demonstrație în biserică că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Are lumea nevoie. Uite, ne pierdem, suntem ca niște oi fără păstor. Avem nevoie de o manifestare miraculoasă a intervenției tale. Și interesant că din nou Domnul Iisus intervine și spune, am învățat și cursul ăsta foarte bine. Eu la templu nu mă duc pentru asta să mă arunc de pe streașina templului. Că eu știu ce scrie. Că legea gravitației are niște parametri a ei. Și fizica, și chimia, și biologia, și toate, și organismul, totul. În niște condiții. Ai eludat niște condiții de acolo, că știu că te pricep la treaba asta, dar nu merge. Mi-am învățat bine cursul. Aș vrea să nu uităm un lucru. Că diavolul te poate duce și la biserică. Și în sabat. Și la Sfânta Cetate. Și la Amvon. Și știți care este problema? Că din ceea ce văd aici, nu prea mai vine să mai mergi cu Dumnezeu, care te duce în pustie, la foame, la... Și mult mai tentant este, din start, este mult mai tentant să merg la biserică, să merg să am ce mânca, să am toate cele necesare, să mă descurc, să învăț să mă descurc, să am metode și să pot trăi. Și aș vrea în final să citim ultimele versete din ispitirea aceasta. Versetul 8, Domnul spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul a dus, versetul 8, diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Și din nou spune, Doamne, pleacă satanul, acum îl deconspiră complet, pleacă satanul de aici. Căci iarăși este scris. Vedeți, la început Domnul Hristos nu avea ce mânca și de multe ori se întâmplă treaba asta în viața multora. Sunt multe biografii de felul ăsta. Nu ai ce mânca. Și într-un timp de poți să ajungi o vedetă, poți să ajungi un om celebru. Și ți nu-ți vine să crezi de treaba asta. Mă, de știu de unde am venit. Dar foarte interesant că vine cineva care spune, uite, alții muncesc 8 ore pe zi, 12 ore pe zi, alții, 12, să aibă ce mânca măcar, să-și plătească rata la bancă dacă au, sau nu au nicio casă lor. Și muncesc 12, și greu, de dimineață până seara și muncesc de nu mai pot. Și nu au, abia se descurc. Și altcineva nu face mai nimic, a semnat niște hârtii și este miliardar. Se întâmplă și treaba asta? Unii muncesc, nu, sunt afaceri care se fac să nu se înțeleagă că cine este bogat a făcut neapărat lucruri rele. Dar se întâmplă foarte multe lucruri în care îl vezi, domnule, numai prin excursii. Bun, ce a lucrat, ce lucrează, sunt întrebări, da? Dar le are. Și e foarte interesant cum vine acest ispititor și spune, eu toate astea ți le dau ție. Vreau să urcăm pe munte, ieșim din pustie, hai că te scot din pustie, te-am dus pe templu și acum urcăm pe un munte înalt să-ți arăt toate împărățiile lumii acestea. Eu nu știu cum i-a arătat Domnul împărățiile lumii lui diavolul Domnului Hristos, dar sunt convins că avea ce să arate, erau multe lucruri splendide. Și e suficient să mergi în Occident, în țările foarte dezvoltate, și mulți așa se și întâmplă, te duci acolo să vizitezi și nu mai vii de acolo. Este o tentație și nu e un lucru rău neapărat, dacă este calificat, dacă este după cuvântul Domnului și acolo trebuie să ajungă, dar să poți să lucrezi acolo, să trăiești acolo, este un lucru important. Dar să vină cineva și să spună ție, auzi, nu vrei să fii mai mare peste toată America și Europa la un loc? Și dacă vrei să dau și China și Rusia, rezolvi eu treaba asta. Eu închei conflictul din Ucraina și să le dau pe toate, nu jumătate, nu NATO și China pe de-o parte. Să vedem care pe care. Nu, eu ți-arăt, fac lucrul ăsta, pentru tine fac lucrul ăsta, te pun împărat peste toate și de fapt ăsta este un factor unificator al întregii lumi. Nu se mai omoară oameni între ei, e pace, mâncare și strălucire și bogăție. Clar, la ispita asta nu ai cum, nu există niciun element prin care tu să-l poți detecta și să spui că este un lucru greșit. Da? Și interesant că din nou Domnul Hristos spune nu, pentru că este scris. Păi scuzați-mă, dacă tot îmi spui că e scris și nu mănânc, e scris și la templu am o altă practică decât cea pe care și nu primesc nici împărății, nici pâine, nici nimic, păi mai vreau să merg după ce e scris. Eu mai am nevoie și de pâine. Mai am nevoie și de un statut. Eu mai am nevoie și de o confirmare. Văd că cu ce e scris n-ajung departe. Ne-am putea opri aici și ne oprim aici. Doar că vreau să vedem puțin, doar atât și încheiem, în încheiere. Ce se întâmplă de la momentul acesta mai departe? Capitolul 7, e vorba de la capitolul 7 la capitolul, de la capitolul 5 la capitolul 7, este prezentată așa numita predică, așa e prezentată în Matei, predica de pe munte. De pe care munte? Ca să fie o altă problemă. Diavolul duce pe munți, pe niște munți, pe un munte înalt și arăta toate împărățile lumii. Întrebarea este, care-i muntele? Care-i calea și care-i facultatea și care-i biserica și care-i locul în care mă așează Dumnezeu? Deci m-a dus diavolul, l-am detectat, l-am prins cu minciuna și acum, interesant, din nou, Domnul Iisus urcă el pe un munte. și vorbește. Și știți ce spune Domnul Iisus? Împărăția cerurilor vorbește despre altă împărăție care le înglobează pe toate împărățiile acestea. Și iată ce spune un om care n-a mâncat de 40 de zile și de 40 de nopți și care, mă rog, a trecut prin cea mai mare criză prin care poate trece, doar și poate imagina cineva, ultimele două versete din capitolul 7. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, norodele au rămas uimite de învățăturile lui, ca profesor, că dădea învățături, era profesor. Și oamenii erau uimiți, indiferent de ce clasă socială erau, toți înțelegeau. Nu aveau un limbaj din ăsta complicat, înțelegeau și gestica, înțelegeau și cuvintele și conceptele, era pentru uz general și toată lumea îl înțelegea. Căci el îi învăța ca unul care avea, ziceți, putere. Nu cum îi învățau cărturarii lor. Și acum înțeleg ce a fost pustia pentru Domnul Hristos. Locul în care Duhul lui Dumnezeu, pentru că s-a lăsat condus și a spus, stă scris, indiferent mor sau trăiesc aici, nu plec de aici. Pentru că prin fiecare ascultare de acest scris și fiecare pas pe care îl fac alături de Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă mi-e foame, chiar dacă am nevoi neîmplinite, chiar dacă mașină decapotabilă și n-am nici bicicletă, de fiecare dată când ai făcut un pas de felul acesta cu Dumnezeu, ai căpătat mai multă putere. Și când deschizi gura să înveți, lumea înțelege. Este marcată de ceea ce spui. Și o banalitate, dacă o spui, devine important, un eveniment acolo. Și descoperi lucruri pe care niciun profes nu cum îi învățau. Cei mai buni, că acolo când spui cum erau cărturare sau farisei, erau profesorii universitari ai vremii, cele mai mari somități. Nu ca ei, ci ca unul care are putere. Și când întâlnea Domnul Hristos o femeie bătrână, i-a murit copilul, o femeie cu probleme, niciun medic nu l-a rezolvat, o altul tot la fel. Cum se raporta acest om care a trecut pe drumul pustiei? L-a ajutat, știa ce trebuie să-i facă, l-a pus pe picioare, i-a dat o direcție nouă în viață. N-a fost om pe care să-l întâlnească Domnul Hristos și cursul vieții lui să nu fie schimbat în vine. Fie că a rămas cu el, fie că i-a întors spatele și s-a întors împotriva lui. Pentru că era un om, un învățător, care avea putere. Și atunci întrebarea este, care e drumul pe care vrem să mergem? Și acum înțelegem că universitățile lumii acestea îți pot oferi multe și șanse și utile, unele dintre ele chiar de la Dumnezeu vin, că de asta mergem acolo, dar pe drumul să se intersectează se suprapun două planuri. Duhul lui Dumnezeu te poate conduce la universitate, te duce la biserică, dar mai vine și ispititorul care te duce și la universitate, te mai urcă pe acoperișul universității, te urcă și pe acoperișul bisericii, te urcă la amvon, te cocoață pe orundeț, dă un statut, te face să te crezi nu știu ce, și zic ca micul prinț. Când îl urcă, nu mai rețin personal cum se numeau, dar îl urcă pe copilul lat. Se credea împăratul lumii și dintr-o dată râde sora lui de la ce caragios ești. Dintr-o dată. Cam așa face diavolul. Îți oferă popularitate, îți oferă de toate, că asta e ispititorul. Și după ce ți-a promis și ai impresia că tu ții de ții toate, spui ce a spus Solomon. Toate sunt deșertăciune și goană de pe vânt. Nu are nicio sub... Nu, n-am crezut că am prins ceva și n-a, pentru că nu e cuvântul acolo, nu e zidit de Dumnezeu. Așa că prefer să merg împreună, adică este varianta pe care mi-o propune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să apelul și invitația pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o face, o face mai ales amicul bobocilor de anul acesta, este veți merge la universitate, v-a trimis Dumnezeu acolo, este muntele pe care trebuie să urci, vei vedea de acolo împărăția lui Dumnezeu, vei fi un student cu putere și va vedea și celălalt, băi, ești un student, dar tu nu ești un student ca oricare alt student. Când răspunzi tu, când vorbești tu, când ești în mijlocul nostru, tu ai o atmosferă deosebită. Ai o putere deosebită. Ai lumini în tine. Ai minte cu totul deosebită. Și am auzit remarci de felul ăsta astăzi, generația noastră, nu numai pe vremea lui Daniel. Oameni, profesori care spun despre tineri credincioși, fie din biserica noastră, poate și din altele, care spun studenta aceea sau studentul acela e ca niciun altul. Mai am oameni inteligenți, dar nu-i ca... Zice, nu-i vorba numai de inteligența aia că știi mai multă matematică decât ceilalți sau... E vorba că transmite o altă atmosferă și are o altă putere în el. Vreau ca Domnul să binecuvânteze viața, prezența noastră și drumul pe care mergem, în care ne asigura că ne dă și mană și apă, vom fi împreună cu el. Iar dacă la un moment dat Duhul lui Dumnezeu spune, vreau ca să postești acum, lasă împărățiile astea, am înțeles, tentația este foarte mare, dar fii atent, că asta este un drum periculos, este o mină care poate exploda în orice moment și te face praf. Nevoile tale, pune-le la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, am nevoie asta. Sunt băiat, sunt fată, sunt tânăr, sunt bărbat, sunt femeie, sunt bătrân. Și am mai multe nevoi. Dar tu care ești învățătorul și părintele meu, le pun pe toate la dispoziția ta și mă pun cu totul și vreau să spun un lucru. Dacă voi termina sau nu cursurile acestea, nu știu. Acum sunt cu tine aici. Dacă tu vei spune că ești suveran termin facultatea, te duci mai departe, merg. Dar decât să merg pe o altă cale, decât cea pe care mi-o spui, tu nu vreau să merg, că nu duce nicăieri. E o păcăleală. Nu vreau să mă mai păcălesc. Și Domnul să vă dea înțelepciunea, să luați drumul cel bun, să aveți confirmarea din partea lui Dumnezeu că ăsta este drumul și să fiți tineri, oameni de nădejde, creștini cu putere. Amin.
Ați ascultat mesajul spiritual prezentat de pastorul Mugurela Saftei în Biserica Adventistă Sărărie din Iași.